Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu TASR TV s publicistom Jurajom Hrabkom.
V dnešnej relácii vítam publicistu Juraja Hrabka.
Dobrý deň, prejem.
Pán Hrabko, dneska budeme mať našu reláciu priam nabitú témami. Otvoril by som to odchodom policajného prezidenta Petra Kovažíka, respektíve, aby som bol presný, jeho žiadosťou o odchod z policajného zboru, odcitujem zo správy. Policajný prezident Peter Kovažík sa vzdáva svoje funkcie. Na ministerstvo vnútra už doručil žiadosť o uvoľnenie zo služobného pomeru, ktorú podpísal v pondelok 38. odísce 15. septembru. Z praktických dôvodov budeme tu mať návštevu pápeža a tak ďalej a tak ďalej. Citát. Rozhodol som sa tak preto, lebo som celú svoju profesionálnu kariéru a najmä posledný rok bojoval za to, aby som dvíhal dôveryhodnosť policajného zboru. Bez ohľadu na to, aký mám na to trestné stíhanie názor, musím rešpektovať stav, ktorý aktuálne je, a ten je, že som obvinený, uviedol Kovažík. Teda jednoducho nechcel, aby bol policajný prezident vo funkcii a zároveň v štádiu, že je obvinený a teda dobrovoľne podal túto žiadosť. Nie je to nejaká žiadosť o pozastavenie výkonu funkcie napríklad, čo podľa mňa tiež mohol, ale rovno odchádza a odchádza aj z policajného zboru. Vyzerá to tak, že do dôchodku. Tak sa chcem opýtať, ako hodnotíte jeho rozhodnutie?
Ako správne, ako ktoré prišlo aj relatívne včas. Tak, ako sme hovorili už predtým, nemôže byť tá istá osoba aj obvinená aj policajným prezidentom. Pán Kovažík to pochopil, aj keď o trochu neskôr, a zariadil sa podľa toho, a je to dobré rozhodnutie, pretože jedno naozaj vylučuje druhé.
A ako vnímate potom pozíciu samotného ministra Romana Mikulca? On je celkom pod veľkým tlakom opozície. Veľký tlak opozície za štandardných okolností zase ministra až tak trápiť nemusí, veď nakoniec opozícia vždy tlačí na ministrov a vždy sa snaží kritizovať a zvoláva mimoriadne schôdze s cieľom ich odvolať. Ale teda štandardne sa to nepodarí už z toho princípu, že opozícia má menšinu a koalícia väčšinu. Takže neúspeje a ide sa ďalej. Teraz je to trochu inak, lebo veľké výhrady má aj jedna z koaličných strán, Sme rodina. Chcem sa opýtať, ako vnímate jeho pozíciu? Predsa len pán Kovažík bol jeho policajný prezident.
Áno, no myslím si, že tá pozícia jeho sa relatívne mierne posilnila. Čím chcem povedať, že neexistuje už veľký dôvod a príčina, prečo by Sme rodina mala žiadať hlavu ministra vnútra pána Mikulca, keď pán Kovažík už nie je policajný prezident. Myslím si, že teraz sa ten zápas vo vnútri odohrá na úrovni nového policajného prezidenta, že tam príde ku škriepkam, keď to tak slušne nazvem, možno vo vládnej koalícii, a bude záležať na toho, kto bude potom. Samozrejme, opozícia bude tlačiť ďalej na ministra Mikulca, pretože tlačí na neho aj z iných dôvodov. Ako bol policajný prezident a tie veci, ktoré sa okolo neho robili, ale myslím si, že Sme rodina od tých kategorických vyhlásení už ustúpi, pretože tá situácia je zmenená a uvidíme, ako sa vyvrbí. Nový policajný prezident, respektíve osoby, ktoré sa budú uchádzať o túto funkciu, tak to bude dôležité.
No tam sú ešte rôzne možnosti, pretože je pravda, že vlastne odchádzajúca ešte bývalá vláda prijala zákon, ktorý sa zmenil spôsob, akým sa menuje a vyberá policajný prezident. Táto nová vláda ho nezmenila. To znamená, zatiaľ čo predtým to bolo tak, že jednoducho minister si vybral svojho policajného prezidenta, vymenoval a bolo. A keď ho chcel odvolať, tak ho odvolal, mohol to aj bez udania dôvodu. Tak teraz už to tak nie je. Vyberá sa celkom komplikovaným spôsobom, vznikne komisia, ktorá posudzuje kandidátov, tá ich potom posúva, vyberá z nich, posúva myslím dvoch, ak si dobre pamätám, a možno aj viacerých, proste posúva ich parlamentnému výboru. Ten z nich potom vyberá asi dvoch, ktorých posúva za ministrovi, ten z tých dvoch vyberá jedného. No, jednoducho, ak mu parlamentný výbor neposunie kandidáta, no tak sa k nemu nedostane a nemôže ho vybrať, aj keby ho chcel. To znamená, očakávate tam, že tam sa sústredí ten politický boj a politický tlak na výbor?
Myslím si, že nie. Myslím si, že tomuto vládna koalícia predíde a urobí dohodu v rámci vládnej koalície, ktorá potom už bude realizovaná celku normálnym spôsobom aj cez výbor, aj cez ministra vnútra. Samozrejme, bude záležať na tom, ktoré osoby sa o túto funkciu budú uchádzať. To výberové konanie vlastne vyhlasuje minister vnútra. Na neho tie tlaky budú stále. Nie je vyjasnená napríklad ani tá okolnosť, ako, akým spôsobom, prečo, za čo, z akých dôvodov zasahoval do tej záležitosti, z ktorých je Peter Kovařík teraz obvinený. Čiže tá agenda okolo neho, slúžiaca ako dôvody na odvolávanie, je veľmi široká. Ale no, dúfam a verím, chcem veriť ešte stále aj po 2 rokoch pomaly od vzniku tejto koalície, že koalícia s tým nepôjde na bubon, že uváži, že je pre ňu samu výhodnejšie, keď si dohodne tie pravidlá, keď sa dohodne na nejakom kandidátovi a ten potom prejde všetkými tými výberovými konaniami aj súhlasom parlamentného výboru. Koniec koncov, ten zákon je urobený zle. Vždy sme boli proti nemu, keď to tak môžem povedať v týchto debatách, aj keď sa menil, pretože naozaj minister, ak má byť zodpovedný za činnosť polície, čo určite má, musí mať jednoducho páky na policajného prezidenta. To znamená, že si ho má vybrať, môže ho potom aj odvolať, pretože za neho nesie zodpovednosť pred parlamentom. Tak by to malo byť, pokiaľ si dobre spomínam, vládna koalícia aj hovorila niečo o tom, že vráti ten zákon presne tak späť, aby to bolo na poriadku. Teraz je to zbytočne dlhá komplikovaná procedúra, ale opakujem, dúfam a verím, že vládna koalícia má ešte toľko rozumu, aby si toto urobila vo vlastných radoch.
No pravda je taká, že ten politický proces v princípe nikdy nestojí. To znamená, buď ide na základe dohody nejakej racionálnej a rozumnej, ľudia sa stretnú, pochopia, že nemôžu jednoducho zotrvávať na rozdielnych stanoviskách a že neustúpi nikto. A vtedy všetci nejako ustúpia, dohodnú sa a ide sa podľa dohody. A keď sa nedohodnú, aj tak ten politický vývoj pokračuje, len pokračuje spontánne. To znamená, ako keby neriadenie, je to oveľa menej racionálne ten postup a aj výsledky sa dajú oveľa ťažšie predpokladať. Je to vlastne na nich, ktorou cestou pôjdu, ale nejakou určite áno.
Áno, taký postup je ale potom aj politické dôsledky, aký ste spomenuli, a tie politické dôsledky sú, že potom je to v prospech opozície a nie v prospech vládnej koalície. Áno. Tak to bude vnímané.
Poďme k ďalšej téme. V prípade ex-riaditeľa Slovenskej informačnej služby Vladimíra Pčolinského a podnikateľa a konkurzného právnika Zoroslava Kolára neboli splnené zákonné podmienky na trestné stíhanie. Tvrdí to námestník generálneho prokurátora Slovenskej republiky Jozef Kandera, ktorý im po preskúmaní stíhania zrušil obvinenia. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré tá sa poskytla hovorkyne generálnej prokuratúry, uvádza agentúra. Generálny prokurátor Maroš Žilinka zrušil aj obvinenie voči finančníkovi Jaroslavovi Haščákovi, bývalému riaditeľovi kontrarozviedky SIS Ľubomírovi Arpášovi a voči jeho manželke v súvislosti s kauzou Gorila. Mám tu aj odôvodnenie. V prípade Pčolinského generálna prokuratúra vyčítala orgánom činným v trestnom konaní závažné procesné pochybenia a absenciu dôkazov, ktoré by potvrdzovali dôvodnosť zneseného obvinenia, a v tom druhom prípade tiež namietala nedostatočnú kvalitu a kvantitu dôkazov, ktoré by, ako sa tam píše, v rozumnej miere odôvodnili to podozrenie. Tento krok je celkom vážny, pre ktorý sa rozhodla generálna prokuratúra. Ako hodnotíte celú tú situáciu? Prečo k tomu došlo?
Generálna prokuratúra má strážiť zákonnosť a zákonné postupy. Na to bola urobená, na to ju máme v ústave. To znamená, že nejakým spôsobom, podľa môjho názoru, generálny prokurátor, alebo generálny prokurátor, v tomto prípade konkrétne, teda ešte námestník generálneho prokurátora, pretože pán Žilinka sa vylúčil z tohto konania a celú vec riadil jeho námestník, jednoducho postupovali tak, ako im to zákon umožňuje. Čiže neporušili zákon. Rozhodol tak ten, kto právomoc rozhodnúť má. Môžeme to nerešpektovať, teda musíme to akceptovať, nemusíme s tým súhlasiť, ale musíme to akceptovať. Presne tak, ako keď sme hovorili o rozhodnutí Ústavného súdu, ktorým uzniesol sa na tom, že bude zákaz o predčasných voľbách referendum, tak jednoducho to akceptujeme, je to tak, hoci s tým nesúhlasíme. Teraz zase čas spoločnosti, ktorá už videla v basení, ktorých ľudí nesúhlasí s týmto, ale nič iné jej nezostáva, ako to akceptovať, pretože opäť vyriekol to ten, kto takúto právomoc vyrieknúť má. Znamená, že podľa môjho názoru sa nedá nejako toto napadnúť. Koniec koncov aj ten samotný paragraf 363 hovorí o tom, že je nenapadnutelné toto rozhodnutie. Čo ale na druhej strane samozrejme automaticky neznamená, že sa nemôže ísť od začiatku.
Áno, áno. A nielen od začiatku.
V niektorých prípadoch od začiatku, pardon, pretože aj uznesenie o začatí trestného stíhania bolo zastavené. Bolo
v tomto zmysle. Ja som to skôr myslel tak, že voči tým osobám sa môže ísť od začiatku v tých kauzách, v ktorých boli doteraz obvinené, ale môžu sa obviniť aj v iných kauzách. To znamená,
samozrejme.
To znamená tam jednoducho tie úlohy a možnosti, ktoré majú orgány činné v trestnom konaní, neboli nejakým spôsobom napadnuté, oni môžu pokračovať vo svojej činnosti, ale áno, konkrétne tieto veci boli vyhodnotené ako nedostatočne odôvodnené tie obvinenia.
Boli vyhodnotené ako porušenie zákona. To platí stále, to už z dávnych čias, že z bezprávia nevzniká právo. Nemusí sa nám to páčiť, to rozhodnutie, samozrejme, tak ako som povedal, ale je potrebné ho akceptovať. Opäť sa budem opakovať, lebo rozhodol ten, kto právo môcť rozhodnúť má. Je tam ešte možnosť aj to, že sa niekto podá sťažnosť na to, ale nie voči tomu rozhodnutiu, pretože voči nemu sa odvolať nedá, ale môže sa nájsť niekto, kto dá sťažnosť alebo námet a dôvod, aby sa začalo trestné stíhanie vo veci zneužitia právomoci verejného činiteľa.
A to už je potom, ale nie voči tým...
Áno, je to druhá vec. Ja len chcem povedať, že tých mechanizmov je viacej. A tak, ako som hovoril, môže sa začať to vyšetrovanie odznova. A už zákonne a zákonným postupom, tak, aby to generálny prokurátor nenašiel dôvody na zrušenie potom. Samozrejme, že tie očakávania boli veľké. Pozrite sa, rovnako tak, ako po vražde Jána Kuciaka, objavení sa na scéne Mariana Kočnera, kedy čas spoločnosti, čas médií sú dodnes presvedčené, že Marian Kočner bol objednávateľom tej vraždy. Rozhodnutie súdu zatiaľ znie opačne. Uvidíme, ako sa to definitívne potom skončí.
A vtedy špecializovaný trestný súd konštatoval, že tie nepriame dôkazy neboli dostatočné na to, aby bez pochybnosti preukázali vinu Mariana Kočnera. Myslím, že...
Ja nechcem ísť do týchto detailov. Hovorím teraz o tej atmosfére spoločnosti, že tá časť spoločnosti aj médií očakávali, že to je vec vybavená, že Marian Kočner je objednávateľ. Presviečali seba samých o tom veľmi navzájem a potom samozrejme, že boli frustrovaní z toho rozhodnutia súdu. Uvidíme, ako sa to celé skončí, lebo to ešte nie je koniec.
Najvyšší súd to vrátil a ešte aj s nejakými inštrukciami.
Môže sa to skončiť ešte aj tak, že naozaj to bude dokázané, že Marian Kočner si objednal tú vraždu Jána Kuciaka a jeho priateľky. Ja hovorím o tej spoločenskej atmosfére, ktorá je tu vytváraná a toto je niečo podobné podľa môjho názoru, pretože tu kajúcnici boli zrazu akoby svätí. Akoby svätí ľudia, hoci sú to darebáci, to treba povedať. Ja si nepamätám alebo neviem o tom, že niektorí z kajúcnikov by bol tak povediac dobrovoľný kajúcnik. Raz zobudil a zobudilo sa v ňom aj svedomie a bez ohľadu na to, že by bol trestne stíhaný alebo niečo, vyšiel by na políciu a povedal, že tak ja chcem hovoriť o tomto a o tomto. Všetci tí kajúcnici, o ktorých sa hovorí, majú za ušami a zrazu sa z nich stávajú priam svätí muži, hoci sú to darebáci. Ale tá atmosféra spoločnosti už zase bola vytvorená, že tí kajúcnici neklamú, že tí kajúcnici hovoria pravdu, hoci sú to naozaj darebáci.
A nevieme, ako to vlastne je. Ja prejdem k tým reakciám, alebo by ste to už tu načali. Tak opozícia samozrejme to vníma ako dôkaz toho, čo už nejaký čas tvrdia, že tu dochádza k manipulovaniu svedeckých výpovedí pri viacerých kauzách. To znamená, má pocit, že sa jej dalo za pravdu. Koaličné hnutie Sme rodina, aby som takto postupne prechádzal, lebo to je v špeciálnej pozícii, lebo je koaličné, ale jeden z obvinených bol vlastne ich kandidát na post riaditeľa SIS Vladimír Čolinský, ktorému sa to tiež úplne zrušilo. On je teraz v pozícii kompletne nevinného človeka. A tiež je teda zaujímavé, že, že ako sa potom bude spätne vrácať k tým mesiacom, ktoré strávil vo veľmi prísnej kolúznej väzbe. Naznačil, že možno, že si bude uplatňovať nejaký nárok na odškodné. Uvidíme.
Môže žalovať štát za to. No, že ho nezákonne držali 6 mesiacov zhruba teraz, si myslím, vo väzbe.
Čiže to je v takej špeciálnej situácii toto hnutie, ale tiež to považuje za dôkaz toho, že hovorili pravdu, že jednoducho ich nominant bol nevinný a teraz sa to ukázalo. Potom sa postupne presúvame. Prezidentka Zuzana Čaputová označila prepustenie Pčolinského za prekvapujúce, hlavne kvôli tomu, že on žiadal opakovanie o prepustenie súdy a súdy mu opakovane nevyšli v ústrety. To znamená, súd ako keby dospel k inému záveru než generálna prokuratúra. A takisto za prekvapujúce to označil aj premiér Eduard Heger. Obidvaja by očakávali vysvetlenie zo strany generálnej prokuratúry, ale tamto odôvodnenie vyše 70 stranové je, čiže v podstate asi teda je na mieste si ho naštudovať a konštatovať svoj názor, či je dostatočné, alebo naopak nedostatočné. No a zase potom lídri ostatných koaličných strán väčšinou sa prikláňujú k tomuto stanovisku, že by chceli vysvetlenie, prečo takto generálna prokuratúra postupovala. A poslanci, ktorí zase nemajú až takú veľkú zodpovednosť, niekedy idú ešte ďalej a veľmi otvorene kritizujú aj generálnu prokuratúru, aj generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Hovorím tým o niektorých poslancoch koaličných strán. Čiže je to celý VR rôznorodých reakcií, politických reakcií na toto rozhodnutie. Čiže moja otázka je, kam tieto politické reakcie ako keby dospejú, aký očakávate tu ďalší vývoj z hľadiska toho, čo, ako si počnú s týmito rozhodnutiami politici?
To je ťažko predpokladať. Vždy je nešťastné, keď sa politici k takémuto niečomu vyjadrujú, ale samozrejme nemôžu si to nechať ujsť takúto príležitosť, aby sa každý odprezentoval. Samozrejme aj generálny prokurátor, pán Žilinka, je kritizovateľný a jeho sa kritika týka a jeho možno kritizovať. Nie je to nejaký duch svätý, voči ktorým máme rešpekt a úctu a musí on tú kritiku aj sniesť. Tie politické niektoré vyjadrenia sú veľmi nešťastné, medzi ne počítam aj vyjadrenie pani prezidentky. Myslím si, že v tejto veci by urobila opäť lepšie, keby mlčala, ako sa vyjadrovala. A hlavný dôvod je ten, že to už opakujem, že rozhodol ten, kto takúto právomoc rozhodnúť má. Súdy, keď konajú o zatie do väzby, posudzujú celkom iné veci, ako posudzuje generálna prokurátora, keď skúma zákonnosť postupu vo veci samotnej, nie len o tom, či má byť uvalená väzba, alebo nemá byť uvalená väzba. To sú zase opäť dve rozdielne veci. Pozrite sa, už som zachytila ja nejaké vyjadrenia poslancov, že treba ten príslušný paragraf zrušiť. 363. No tak keď sa nájde na to politická vôľa, tak bude zrušený a do budúcna ho nebude môcť generálny prokurátor uplatňovať. To je, stačí jedna malá novela, ktorá môže prejsť a jednoducho túto právomoc generálny prokurátor príde. Ale kým sa tak nestane, bude to môcť uplatňovať opäť a znovu a nejako sa to spätne nevráti to rozhodnutie, s ktorým prišiel. Pozrite sa, deň na to sme oslavovali, to je také tristné pre mňa, oslavovali deň ústavy, kedy zase tí istí politici, o ktorých ste pred chvíľou hovorili, mali plno rečí o tom, ako treba ústavu rešpektovať, aký je to slávnostný deň, ako sú tie kompetencie rozdelené a každý má tieto právomoci. Deň predtým kritizovali ako to, že generálny prokurátor uplatnil to právo, ktoré zo zákona mu prislúcha, aby ho uplatnil. To je také tristné. Jeden deň hovorí to a druhý deň to. Ale je to politické.
Politika obvykle. Keď sme už v politike, máme tu aj dianie v strane Za ľudí. Inak by to bola možno aj téma týždňa, keďže je to koaličná strana. To znamená, v prípade koaličných strán je vždy veľmi citlivé, v akej pozícii sú ich poslanci, či podporujú alebo nepodporujú vládnu koalíciu. Ale teraz tá téma trošku zaniká pod týmito, pod ktorým sme vlastne diskutovali v tejto relácii na začiatku. V každom prípade nie je bezvýznamná. Ja by som ocitoval z dvoch rôznych správ. Jedna správa TASR hovorí o stanovisku predsedničky Za ľudí pani Remišovej a druhá zase o postoji pani Kolíkovej, ktorá v tejto strane reprezentuje určitú frakciu. Takže Je to správa z 30. augusta. Predsednička strany Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová navrhne predsedníctvu strany pozastavenie výkonu práv členov skupinke funkcionárov strany okolo ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej. Remišová tvrdí, že členovia frakcie koordinujú s konkurenčnými politickými stranami postup proti vlastnej strane. Citát. Skupinka okolo Kolíkovej svojimi vyjadreniami už niekoľko mesiacov ukazuje, že nemá záujem o rozvoj strany Za ľudí a o spoločné presadzovanie jej hodnôt a programu, vyhlásila stanovisko Remišová. Skupina podľa nej poza chrbát predsedníctva rokuje s konkurenčnými politickými stranami o postupe, ako zo strany odísť a zároveň si udržať svoje funkcie, ktoré získala vďaka strane. Podľa Remišová je to v rozpore so stanovami strany, poškodzuje ju to a hovorí o zradzaní hodnôt a členov strany Za ľudí. Toľko tá prvá správa. Zase v tej druhej správe, ktorá hovorí o tom, čo si o tom myslí pani Kolíková, sa hovorí, že o tejto situácii už rokovala tak ona, ako aj členovia jej skupiny, tak s premiérom, ako aj s koaličnými partnermi, pretože podľa nich je jednou z možností zmena koalície na 5 koalíciu, pričom jedným z prvkov by bola práve táto skupina poslancov. Čiže Kolíková sa podľa svojich slov rozpráva v prvom rade s premiérom Eduardom Hegerom, citát, a potom prirodzene aj v rámci ostatných vecných debát, ktoré mám s ostatnými koaličnými partnermi, diskusia prebieha. Máme eminentný záujem na tom, aby sa realizovala reforma justície. Celá frakcia podporuje túto vládu, premiéra, reformy, vrátanie reformy v justícii. To je kľúčové. Reagovala ministerka. Je teda zjavné, že by rada ostala ministerkou spravodlivosti, aby túto reformu mohla realizovať ďalej. A politicky to samozrejme je možné iba za predpokladu, že sa na tom koalícia takto dohodne. Tak sa chcem spýtať, aké sú možnosti, ako to vidíte. Dopadne to teda tak, že sa dohodnú a ponechá si funkciu aj pani Remišová, aj pani Kolíková, len to bude v rámci tej koalície trošku inak fragmentované?
No, podľa mňa je Za ľudí mŕtva strana, to opakujem už dlhodobo a ani by som sa jej už nevenoval, ale slúši sa, patrí sa odpovedať vám na otázku a politicky je to naozaj zaujímavé, pretože tie dôsledky toho politického rozhodnutia môžu byť teda ďaleko siahle a môžu otriasť vládnou koalíciou, alebo naopak istým spôsobom ju upevniť. Tu nejde ani tak o počet poslancov, ten je úplne zanedbateľný zo strany skupiny okolo pani Kolíkovej. Vládna koalícia má stále ústavnú väčšinu a tých pár poslancov jej neublíži, aby mala pohodlnú väčšinu na schvaľovanie obyčajných, tzv. Obyčajných zákonov. No, pani Kolíkovej a spol. Sa nepodarilo prevziať stranu Za ľudí. Chceli, ale im to nevyšlo, no tak hľadajú nejaké iné politické krytie, pretože samozrejme z funkcie sa nechce nikomu odchádzať z ministerskej funkcie a bude k tomu dotlačený okolnosťami, keď niečo vyvedie, alebo to môže byť aj v rámci koalície. Pani Kolíková vlastne žiada, tak to poviem, myslím si, že pani Remišová má v tomto viac pravdy ako pani Kolíková, pretože je prinajmenej neslušné a aj politicky nevhodné a vyvoláva to automatickú a negatívnu odpoveď, keď vám niekto niečo robí za chrbtom. Teda to, čo robí teraz pani Kolíková a čo sama priznáva, že robí, že rokuje poza chrbát strany, ktorá ju dala do funkcie a poza chrbát vlastne aj predsedničky. Bude záležať podľa môjho názoru hlavne na rozhodnutí samotného premiéra. Ukazuje sa zatiaľ teda, že Eduard Heger je ďalším sklamaním vo funkcii premiéra, aspoň teda pre mňa, pretože nie je žiadny vodca, nie je žiadny líder koalície a toto bude ďalšia skúška, ktorá ho čaká, pretože ak by malo prísť k naplneniu plánu, tak ako ho prezentuje teraz pani Kolíková a spol., tak musí byť otvorená koaličná zmluva.
Musí to dohodnúť.
A musí sa dohodnúť a musia s tým všetci schváliť. Ja si nemyslím, že pani Remišová len tak zadarmo ako schváli takú koaličnú novú dohodu, ktorá by zabezpečila kreslo pani Kolíkovej a spol., pretože oni naozaj jednoducho sú v menšine tej strane a dá sa prijať aj tá prezentácia, že tú stranu zradili, keď robia teraz to, že ju obchádzajú a rokujú s inými politickými stranami. Opakujem zo strany pani Kolíkovej. Je to ako bežná vec, že hľadá nové politické krytie, keďže stratila krytie tej strany, ktorú ju do funkcií nominovala. ale v takom prípade bude musieť byť otvorený, bude musieť. No. Dnes už pri politiku je ťažko vôbec používať, tak mala by byť, podľa všetkých pravidel, mala by byť otvorená koaličná zmluva a nemožno vylúčiť, že vznikne zo štvor koalície dnešnej 5 koalícia, respektíve ešte viac koalícia, keď počítame, že len Olano tvoria 4 strany, takže z dnešnej 7 koalície vznikne 8 koalícia. Alebo ešte má možnosť pani Kolíková spol pridať sa a prestúpiť do inej strany, ktorá ju politicky prikrie. Mm. Ak to spraví tá strana, tak to tak môže byť a bude politici. A tým pádom sa premiešajú možno aj trochu karty. Ale hovorím, na tom počte poslancov, ktoré má súčasné Za ľudí, koalícia nezáleží. Nedá sa vylúčiť, hoci existujú dôvodné pochybnosti, že jednoducho Za ľudí v koalícii skončí a namiesto tej štvorkoalície vznikne trojkoalícia. Aj taký možný je vývoj. Tam bude mať hlavné slovo premiér Eduard Heger.
Moja posledná otázka sa týka demonštrácií z 1. septembra. Zatiaľ, čo v Bratislave demonštrovala ľudová strana Naše Slovensko a pán Kotleba, v Košiciach sa uskutočnili rovno dva mítingy, v podstate de facto tri. Jeden zorganizoval Smer SD, bolo na ňom 6000 ľudí, čo je na košické pomery naozaj veľmi veľa. Myslím si, že takéto počty chodili naposledy možno v časoch demonštrácií za slušné Slovensko. A ďalšia tisícka prišla ešte na demonštráciu zorganizovanú Novou stranou Republika. Obidve tie demonštrácie boli opozičné a zase, aby teda sa tam zasnili aj iné názory, tak sa tam zúčastnilo aj hnutie Otvorené Košice, ktoré je naladené proti týmto, jednak proti Smeru, tak aj proti Republike. Tam bolo ale iba niekoľko desiatok ľudí. V podstate tam asi nešlo o to, že koľko, ale o to, aby tam aspoň boli a prezentovali nejaký iný názor. Protesty prebehli v Bratislave burlivejšie, v Košiciach zase, že úplne hladko. Čo sa teda dá povedať na margo občianskych aktivít z 1. septembra? Ako ich vyhodnotíte?
Myslíte tých opozičných stretnutí?
Vlastne to už je... Lebo oni aktivity sú to politické, lebo treba politické strany, ale občania im tam išli buď vyjadriť podporu, alebo teda...
Áno, jasne, ale bolo to pod kuratelou politických strán. Áno, môžeme určite to jedno stretnutie v tých Košiciach, ktoré bolo také marginálne, to označiť za občiansku aktivitu, pretože nemalo nad sebou žiadne, respektíve neorganizovalo ho politická strana, ale nejakí občiansky tamojší aktivisti. Pokiaľ dobre viem, no, samozrejme, áno, v hlavnom meste to bolo o mnoho búrlivejšie ako v Košiciach a to, čo mali jedno spoločné, podľa môjho názoru, a prečím sme verejne aj varovali, bolo, stále sa nemôžem dokázať ubrániť tomu, že je to dôsledok rozhodnutia Ústavného súdu, ktorý ľudí namiesto volebných miestností, v referendových miestností vyhnal do ulic. Ak ľuďom zoberiete možnosť ísť do referendových miestností, nezostane ním nič iné, iba ulica. A so všetkým, čo ešte v budúcnosti nás čaká, a nebude to naozaj nič príjemné. Ja som videl niektoré zábery z tej Bratislavy. Stále, čím ďalej, tým viac ten dav bude agresívnejší. Stále čím ďalej, tým viac bude nútená polícia agresívnejšie zasahovať voči tým protestujúcim. A to je dôsledok toho, opakujem, keď nedáte ľuďom možnosť ísť do referendových miestností, idú do ulic a tam sa prejavuje potom už aj to násilie, tá hrubosť a tá sila a vyvolávanie tých stretov, pretože to pomáha týmto silám.
Ďakujem pekne, to bola posledná otázka a aj posledná odpoveď našej dnešnej debaty. Ja za ňu ďakujem publicistovi Jurajovi Hrabkovi.
Ďakujem za pozvanie.
A my sa s pánom Hrabkom stretneme opäť na budúci týždeň. Dovidenia.